Na wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakasema matendo makuu ya Mungu, aleluya. Karibu ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News katika tafakari neno la Mungu, leo ikiwa ni sherehe ya Pentekoste. Siku 50 baada ya ufuko, Yesu anaitimiza ahadi aliyowapa mitume, ahadi ya kuwatumia Roho Mtakatifu. Roho atokaye kwa Baba na kwa Mwana, awaimarishe na awape nguvu ya kuanza utume wao. Leo tunatafakari juu ya kile ya imani yetu juu ya Roho Mtakatifu na nafasi yake katika kanisa, katika utume, katika maisha ya kila mmoja wetu na katika mpango wa Mungu wa wokovu kwa ulimwengu.
Soma katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote mahali pamoja. Kukaa ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwa kwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti iliposikiwa makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Waparthi na Wamedi na Waelami na wakaao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Urumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohani. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami ninawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Neno la Bwana.
Somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume linaeleza tukio la siku ya Pentekoste. Pentekoste ya Wayahudi ilikuwa ni sherehe ya mavuno ya kwanza ambayo waliisherehekea siku 50 baada ya Pasaka yao iliyokuwa kumbukumbu ya kutolewa na Bwana kutoka utumwani Misri. Siku hii pia Wayahudi walihusisha na kumbukumbu ya kupewa amri 10 za Mungu mlimani Sinai. Kumbe ilikuwa ni sherehe muhimu kwa Wayahudi, na walikusanyika Yerusalemu toka pande zote waweze kuisherehekea kwa pamoja. Katika siku hii, mitume na wafuasi walikuwa bado wamekusanyika pamoja katika sala kama lilivyokuwa agizo la Kristo mwenyewe. Ndipo Roho Mtakatifu alipowatokea na kuwajaza wote na wakaanza kuyatangaza matendo makuu ya Mungu wakinena kwa lugha ambazo wageni wote waliokuja Yerusalemu kwa sherehe walizielewa kwa lugha zao wenyewe. Katika somo hili la kwanza, Roho Mtakatifu anajitambulisha kama Roho wa utulivu na umoja. Anawashukia mitume na wafuasi ambao walikuwa katika utulivu, wakiwa pamoja na wakisali pamoja. Ndivyo pia hata katika zama za nabii Elia, Bwana hakujitokeza kwake katika upepo unaopasua milima, wala katika tetemeko la nchi, wala katika moto, bali katika sauti ndogo na upepo wa kisulisuli. Ndimi za moto ndio alama ya nje iliyoambatana na ujio wa Roho Mtakatifu kwa mitume na kwa wafuasi. Na matokeo ya ujio wake ndio yakawa kuongea kwa lugha. Hawakunena mambo yasiyoeleweka wala mambo mengine yoyote, bali walinena wakitangaza matendo makuu ya Mungu. Tayari hapa Roho Mtakatifu anadokeza atakachoendelea kutenda ndani ya watumishi wake. Atawapa maneno ya kuongea, kwa maana ni yeye atakayeongea kwa vinywa vyao, na pia atawapa lugha na namna ya kuyanena kwa hao anaowakusudia. Somo la pili, waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Korinto. Mtume Paulo anazungumza juu ya karama na huduma mbalimbali walizo nazo wanadamu, na anaeleza kuwa zote hizo ni paji la Roho Mtakatifu. Asili yake ni Mungu mwenyewe, na lengo lake ni kufaidiana, yani kuwa faida kwa wengine, kujenga mwili mmoja wa Kristo na kudhihirisha umoja wa mwili huo katika utendaji. Kama katika mwili wa binadamu viungo vipo vingi na hutegemeana, ndivyo katika jumuiya karama zilivyo nyingi na hutegemeana na zinapaswa kutegemeana. Somo hili linakazia nafasi ya Roho Mtakatifu kama mgawaji wa karama na huduma. Hualika kwanza kila mmoja wetu kutambua nafasi yake katika jumuiya, kutambua nafasi yake katika familia, na hapo hapo kuzialika jumuiya na familia kutambua pia nafasi na mchango wa kila mmoja anayeziunda, nafasi ambayo amepewa kama paji la Roho Mtakatifu. Na kwa vile karama na huduma ni kwa ajili ya kufaidiana na wala si kujifaidisha, somo natualika kuweka mbele ustawi wa jumuiya katika kuziishi karama na huduma tulizojaliwa, kuweka mbele ustawi wa familia, kuwafikiria wengine kwanza na kuwapa nafasi ya kunufaika na uwepo wetu. Katika Injili, Kristo mfufuka anawatokea wanafunzi wake wakiwa bado wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi. Anawaambia, amani iwe kwenu. Ni maneno ambayo ni zaidi ya salamu, kwa maana ni baraka ya Kristo mfufuka kwa wanafunzi wake na ni urithi sasa ambao anawaachia amani. Kisha anawatuma. Anawatuma kama vile ambavyo yeye naye alitumwa na Baba. Anapowatuma anawavuvia Roho Mtakatifu, anawapulizia pumzi ya Roho Mtakatifu. Hapo mwanzo wakati wa kuumbwa mwanadamu, Mungu alimpulizia pumzi ya uhai, naye akafanyika mtu. Hapa pumzi ya Roho Mtakatifu, mwanadamu anapata uzima mpya, anaumbwa upya katika roho. Ni hapa pia Kristo anaianzia sakramenti ya kitubio kwa kuwapa mitume uwezo na mamlaka ya kuondolea watu dhambi na mamlaka ya kuwafungia dhambi. Ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News, katika nasadiki huwa tunaanza na maneno haya tunaposali kiri yetu kuhusu Roho Mtakatifu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana. Ni maneno haya yanayotuambia Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Anatoka kwa Baba na pia kwa Mwana kama tunda la upendo kati ya Baba na Mwana. Ana umungu mmoja sawa na Baba na sawa na Mwana, na ndiyo maana anaabudiwa kama anavyoabudiwa Baba na kama anavyoabudiwa Mwana. Roho Mtakatifu ni Mungu. Sherehe ya Pentekoste ni siku ambayo Roho Mtakatifu amefunuliwa kwa ukamilifu wake katika mpango wa Mungu wa wokovu kwa ulimwengu. Lakini Roho huyu amekuwapo tangu milele yote. Tukiangalia kwa ufupi tu, tunaona kuwa katika uumbaji wa ulimwengu, wakati ulimwengu ulipokuwa bado tupu na giza, ni Roho wa Mungu aliyekuwa juu ya vilindi vya maji. Ameshiriki katika uumbaji. Ndiye aliyewaongoza Waisraeli kutoka utumwani Misri kwenda nchi ya ahadi. mchana akiwa mbele yao kama wingu na usiku kama mnara wa moto. Ndiye aliyenena kwa vinywa vya manabii na katika umwilisho wa nafsi ya pili ya Mungu, ndiye aliyemfunika Bikira Maria kwa uwezo wake na neno wa Mungu akafanyika mwili ndani yake. Na hata Yesu mwenyewe alipoanza utume wake wa hadharani, alijitambulisha kama aliye na Roho wa Bwana juu yake. Roho wa Bwana i juu yangu, kwa maana amenitia mafuta ili kuwatangazia maskini habari njema. Ujio wa Roho Mtakatifu kwa mitume ndio unaoashiria pia mwanzo wa utume wa kanisa. Ndio kuzaliwa kwa kanisa, kwa maana tangu sasa wanatoka na kuanza kutekeleza utume walioachiwa na Kristo hadi atakaporudi. Ndio utume ambao kanisa linaufanya hadi leo. Linaufanya utume huo kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa maana Roho Mtakatifu ndio moyo, ndio mtima wa kanisa. Anafundisha Papa Pio wa 12, Kristo ndiye kichwa cha kanisa na Roho Mtakatifu ndiye moyo wa kanisa. Sisi nasi tunazaliwa katika maji ya Roho Mtakatifu kwa ubatizo na kupokea ukamilifu wa Roho Mtakatifu katika sakramenti ya kipaimara. Na Roho huyu hubaki ndani yetu, akiishi kama katika hekalu. Ndio maana Mtume Paulo anatukumbusha mara kwa mara kuwa miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na tena tusimhuzunishe Roho Mtakatifu akaaye ndani yetu. Roho huyu Mtakatifu anaendelea kutujia katika maadhimisho ya sakramenti, katika kulisoma na kutafakari neno la Mungu, na kila tumuombapo kadri ya mapenzi yake, kwa maana yeye huvuma kokote apendako. Tunamhitaji Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Yeye ni msaidizi wetu katika njia ya maisha na katika kila hatua zake zote, akitufundisha namna ya kusali, akituangaza kuyatenda yaliyo mema, akitupa nguvu ya kushinda vishawishi na mivuto ya ibilisi, akituinua katika madhaifu yetu na kutufariji tunapovunjika moyo. Kwa namna ya pekee zaidi, tuombe neema ya kutambua utendaji wa Roho Mtakatifu katika umoja. Umoja na familia, umoja na jumuiya, umoja na kanisa. Tangu mwanzo Roho Mtakatifu amekuwa ni Roho anayeunganisha na si anayetenganisha. Iwe ni kwa karama, iwe ni kwa utendaji, iwe ni kwa namna ya kuishi na namna ya kushuhudia imani. Roho huyu aendelee kuliunganisha kanisa na kuunganisha ulimwengu mzima katika umoja aliyokusudia. Nasi tuendelee mbele kwa imani na matumaini kuwa Roho Mtakatifu yuko nasi daima. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwananjimba na Padre Celestine Nyanda, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Hallelujah. Oh.